τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με το πρώτο του ΡΙΚ. Είναι Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου. Να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέα θανατηφοροδική σύγκρουση με θύμα νεαρή μόλις 19 ετών. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις αρχές ως προς το μεγάλο αριθμό των νεκρών στην άσφαλτο. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου Λάρνακας μετά τις κυβερνοεπιθέσεις. Σε απεργία θα κατέλθουν οι φαρμακοποιοί, διαμαρτυρώνται σχετικά με την υποστελέχωση και την έλλειψη υπεύθυνου φαρμακοποιού. Σύσκεψη το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο προκειμένου να τροφοδρομηθούν μέτρα για την ακρίβεια. Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Τα γεγονότα τώρα» είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, Ναγερή Μουρατιάν, εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο, στη ρύθμιση του ήχου. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα την μόλις 19 ετών στη Λιανή Γεωργαλία από το Αυγόρου. Το δυστύχημα συνέβη στις 7 το πρωί στο δρόμο Αυγόρου Φρενάρους. Θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες η συνάδελφος Δέσποινα Πούρεκου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Όσο καλό μπορεί να είναι, όταν η σημερινή μέρα ξεκίνησε με ένα θανατηφόρο δυστύχημα, στο οποίο μάλιστα έχασε τη ζωή της μια πολύ νεαρή κοπέλα, μόλις 19 ετών. Πρόκειται για την Στυλιανή Γεωργαλή από το Αυγόρου, η οποία ξεκίνησε στις 7 το πρωί να πάει στη δουλειά της. Παναγιώτη, δυστυχώς όμως δεν έφτασε ποτέ, αφού σε οδική σύγκρουση στον δρόμο Αυγόρου Φρενάρους με πορεία προς το Φρένάρος, σε σημείο του δρόμου που υπάρχει δεξιά στροφή, υπό συνθήκες που διερευνώνται, απόλυσε τον έλεγχο του οχήματος και προς έκρουση σε προστατευτικό κυκλίδωμα στην αριστερή πλευρά του δρόμου, σύμφωνα με την πορεία της, και ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου. Από την πρόσκρουση, η 19χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Φώσης στο Παραλίμνη, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το τραγικό της υπόθεσης, Παναγιώτη, είναι πως θα μαθαίνουν πως χθες το βράδυ στο σπίτι της είχαν γιορτή. Γιορτάζαν τα γενέθλια της αδερφής της και σήμερα δυστυχώς ντύθηκαν όλοι στα μαύρα. Ενώ επίσης, σύμφωνα και με πληροφορίες μας από τους κατοίκους της Αυγόρου, είχε σταματήσει νωρίτερα σε φούρνο όπου δήλωσε την αδιαθεσία της, Παναγιώτη. Δήλωσε πως ζαλιζόταν. Ενδεχομένως λοιπόν να έχασε.
Ένα κορίτσι μόλις 19 ετών, αν όντως οφείλεται σε κάποιο παθολογικό αίτιο, τι να πούμε πραγματικά. Δηλαδή θα μπορούσε να μείνει το κορίτσι, αυτά τα σκληρά και αναπάντητα αν, και να μην έμπαινε, να μην επιβαζόταν στο όχημά της και αυτή τη στιγμή να μην θρυνούσαμε όλοι μας, έστω για να δεν το γνωρίζουμε το κορίτσι, ένα άνθρωπό μας, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Δέσποινα, να σε παρακαλέσω, μείνε κοντά μας να ακούσουμε μια δήλωση πολύ σύντομη του Χρήστου Ανδρέου, του εκπροσώπου τύπου της αστυνομίας, και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την επαρχία Λάρνακας αμοχώς του.
Το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί στις 7, όπου η 19χρονη οδηγούσε το όχημα της στον δρόμο Αυγόρου προς Φρένερος. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, φαίνεται να απόλυσε τον έλεγχο του οχήματος της και να συγκρούστηκε τουλάχιστον να. Υπήρξε μια μετωπική επαφή με ένα κυκλίδωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Αυτή τη στιγμή, οι συνθήκες της νέας θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης διερευνάται από το τμήμα τροχιάς της αμοχώς του.
Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για ταχύτητα, φορούσε ζώνη ασφαλείας. Μας αναφέρθηκε ότι νωρίτερα είχε πει ότι αισθανόταν αδιαθεσία, οδηγεί περαστική εκεί μαρτυρίες. Έχετε κάτι υπόψη σας?
Εντάξει, όπως έχω πει, είναι υποδιερεύνηση το συγκεκριμένο περιστατικό. Είναι πολύ γρήγορα να μπορούμε να έχουμε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά κάποιες πληροφορίες ή κάποιες λεπτομέρειες που σίγουρα είναι πολύ σημαντικές κατά τη διερεύνηση. Όμως όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία έχετε αναφέρει σίγουρα είναι θέματα τα οποία θα απασχολήσουν όσον αφορά την διερεύνηση της νέας θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης.
Μάλιστα. Ήταν λοιπόν ο Χρήστος Ανδρέου, το από μέρα σε μέρα. Δέσποινα, είσαι ακόμα εδώ μαζί μας?
Εδώ, εδώ.
Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι έγινε στις Φινικούδες Σάββατο βράδυ, νέος καυγάς.
Άλλη μια τραγική εικόνα, αυτή τη φορά από το παραλιακό μέτωπο στις Φινικούδες, ένα πολύ, πολύ άσχολο μέρος, ειδικά Σάββατο βράδυ, όπου δυστυχώς είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό, όταν ομάδες αντίπαλων αλλοδαπών συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να εξτενδονίζουν τραπεζοκαθίσματα, να σπάνε πράγματα, να βρίζουν και να χτυπούν. Γεγονός το οποίο ήταν ένα γεγονός το οποίο προϋπήρξε μερικές εβδομάδες πριν. Οι τοπικές αρχές κινητοποιήθηκαν τότε με λήψη μέτρων, αύξηση της αστυνόμευσης, προκειμένου να μην υπάρξουν αυτά τα φαινόμενα ξανά. Ωστόσο, φαίνεται, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος, οι ενέργειες δεν είχαν θέματα. Υπάρχει και μια ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας για τα πρόσφατα επεισόδια. Ζητούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι αρμόδιοι, γιατί, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι ενέργειες που είχαν αποφασιστεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος δεν αποδείχθηκαν αποτελεσματικές. Οι υπηρεσίες, όπως αστυνομία, Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Υπουργείο Μετανάστευσης, δεν έχουν καταφέρει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξελίξουν αυτές τις απαράδεκτες, όπως αναφέρεται, παραβατικές συμπεριφορές. Και ο Δήμος, με τον Δήμαρχο Παναγιώτη, ζητά συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό της Αστυνομίας, προκειμένου να απαιτήσουν τη λήψη συγκεκριμένων και οριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Να πούμε πως για την υπόθεση συνελήφθηκε ένας νέος, 17 χρόνων, ενώ αναμένεται πως θα συλληφθούν και άλλοι εντός της ημέρας. Είναι όλοι ανήλικοι, Παναγιώτη, γνωστοί στις αρχές, οι οποίοι εδώ και αρκετό καιρό δημιουργούν συγκεκριμένα αποβλήματα.
Υπάρχει σύνδεση, Δεσποίνα μου, να το δούμε λίγο. Υπάρχει σύνδεση με τα γνωστά επεισόδια στο ξενοδοχείο, στην Ορόκλινη κτλ. Με την
μεταφορά των ανήλικων στην περιοχή.
Σε περιοχή κτλ. Αλλού υπάρχει κάποια σύνδεση.
Μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκε κάτι τέτοιο, Παναγιώτη. Υπάρχει όμως σύνδεση των συγκεκριμένων ατόμων που ενεπλάγησαν στη επεισόδια του Σαββάτου με άλλες παραβατικές συμπεριφορές. Κάποιοι δηλαδή από αυτούς είναι γνωστοί στις αρχές, έχουν προχωρήσει σε διαρρήξεις, σε κλοπές, σε βία επεισόδια. Αναμένεται πως θα ταυτοποιηθούν και όσο γίνεται θα συλληφθούν εντός της ημέρας.
Τι θα γίνει παρακάτω, θα το δούμε. Λοιπόν, είναι και το άλλο θέμα, το οποίο έτσι στην αρχή μας τρόμαξε. Κατευχήν πήγαν όμως καλά όλα στο τέλος με τις κυβερνοεπιθέσεις. Τρομάξαμε λίγο, είναι η αλήθεια, αλλά αποκαταστάθηκε πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου, εκ πρώτης τουλάχιστον, Δέσποινα.
Να τα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά, Παναγιώτη. Ναι. Η κυβερνοεπίθεση επιχειρήθηκε από hackers την Παρασκευή το πρωί στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου Λάρνακας, στην ιστοσελίδα την ενημερωτική σχετικά με τις αφήξεις και τις αναχωρήσεις των αεροπλάνων. Δεν υπήρξε σύνδεση με το σύστημα του αεροδρομίου, δεν προκλήθηκε καμιά αναστάτωση τη συγκεκριμένη μέρα. Ωστόσο, οι αρχές αποφάσισαν πως μέσα στο Σαββατοκύριακο θα προχωρήσουν σε αναβάθμιση των συστημάτων για να μην υπάρξει ξανά κίνδυνος κυβερνοεπίθεσης.
Αυτό η αναβάθμιση ήταν που καθυστέρησε λίγο το θέμα των ελέγχων των διαβατηριακών. Μάλιστα.
Σε
ευχαριστώ για τη διευκρίνηση, Δέσποινα.
Υπήρξαν διαμαρτυρίες από επιβάτες, οι οποίοι ανέφεραν πως περίμεναν ώρες τον διαβατηριακό έλεγχο. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς έφτασαν και τις πτήσεις τους, Παναγιώτη, εξαιτίας της αναβάθμισης των συστημάτων. Ωστόσο, η αστυνομία ανέφερε πως το σύστημα επανήλθε, ήταν απαραίτητη η αναβάθμιση, προκειμένου να μην κινδυνεύσουμε να έχουμε άλλη κυβερνοεπίθεση. Ευχαριστεί τον κόσμο που έδειξε υπομονή και ελπίζουμε στο εξής να μην παρατηρηθούν φαινόμενα σαν και τον προηγούμενο ημερό.
Μάλιστα. Δέσποινα, μου, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να ακούσουμε ξανά ένα ηχητικό απόσπασμα από δηλώσεις του κυρίου Ανδρέου στο πρωινό δρομολόγιο που αφορά το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων.
Το σύστημα επανήλθε, όπως και οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Έτσι, και η αστυνομία αναβαθμίζει τα συστήματα της ακριβώς για να μην υπάρξουν οποιαδήποτε προβλήματα σε σχέση με τα τελευταία κρούσματα που είχαμε όσον αφορά κάποια θέματα που έχουν σχέση με το διαδίκτυο αλλά και τα ηλεκτρονικά συστήματα της αστυνομίας. Έτσι και χθες, στο πλαίσιο της αναβάθμισης αυτής, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα, αυξήθηκε ο χρόνος ελέγχου όσον αφορά θέματα που γίνονται στο αεροδρόμιο της Λάρνακας κατά τις αφιξοαναχωρήσεις προσώπων από και προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Λόγω της αναβάθμισης αυξήθηκε λίγο ο χρόνος ελέγχου. Καθυστερούσαν λίγο τα συστήματα μας μέχρι να επανέλθει πλήρως το σύστημα. Δηλαδή, αντί να γινόταν σε 10-15 δευτερόλεπτα ο έλεγχος, αυξήθηκε λίγο περισσότερο λόγω αυτής της αναβάθμισης. Τώρα όμως τα συστήματα έχουν επανέλθει και ευελπιστούμε ότι δεν θα χρειαστεί περαιτέρω αναβάθμιση με τα νέα δεδομένα τα οποία καθημερινά βλέπουμε όσον αφορά.
Γιατί χρειάστηκε να γίνουν οι κυβερνοεπιθέσεις και μετά να προχωρήσετε στην αναβάθμιση?
Κάθε φορά τα δεδομένα είναι νέα και πρέπει να μπαίνουν νέα στις κλίδες ασφαλείας. Οπότε χρειάστηκε να γίνει αυτή η νέα αναβάθμιση για το σκοπό το οποίο έχουμε αναφέρει, να μην επαναλαμβανόμαστε.
Στην Πάφος
δεν υπήρξε τόσο πρόβλημα.
Δεν είναι τόσο μεγάλη κίνηση
λόγω
εκεί.
Του ότι ακριβώς δεν υπήρξε και μεγάλη κίνηση. Όμως επαναλαμβάνω, τα συστήματα έχουν επανέλθει. Ευελπιστούμε ότι δεν θα χρειαστεί να γίνει περαιτέρω αναβάθμιση με τα νέα δεδομένα τα οποία η τεχνική μας και το τμήμα πληροφορικής της αστυνομίας λαμβάνει καθημερινά όσον αφορά αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις. Με τα νέα δεδομένα όμως και τη νέα αναβάθμιση, ευελπιστούμε ότι όλα θα κλείσουν ομαλά. Το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας διεξάγει κάποιες έρευνες όσον αφορά τα δεδομένα αυτά. Από πλευράς μας, να πούμε ότι έχουμε ενημερώσει και την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας καθώς και άλλες υποδομές Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για αντιμετώπιση ενδεχομένης κυβερνοεπίθεσης. Το θέμα επίσης παρακολουθείται από την αστυνομία, ναι, σε συνεργασία με την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.
Να σταματήσουν να δίνουν διαβεβαιώσεις, κάλεσε τους αρμόδιους ο Ελευθέριος Αντωνιάδης, είναι ο ιδρυτής και τεχνικός διευθυντής της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Ondesi Cybersecurity. Δεν διαθέτουμε ούτε τα μέσα, ούτε την τεχνογνωσία, ούτε τους ειδικούς και βρισκόμαστε απέναντι σε μια πολύ έμπειρη ομάδα hacker, είναι η θέση του κυρίου Αντωνιάδη. Μπορεί ήδη να έχουν υλοποιήσει τις απειλές και να έχει προκληθεί ζημιά που πιθανόν να εντοπιστεί με μεγάλη καθυστέρηση, προειδοποιεί λοιπόν ο ειδικός σε θέματα κυβερνοεπιθέσεων.
Αυτό το group λέει ότι θα προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να επηρεάσει στόχους στην Κύπρο, όπως να έχει πρόσβαση σε στοιχεία, σε δεδομένα, όπως έχει γίνει και μια ανάκτηση για το Υπουργείο Εσωτερικών. Αν το έχουν κάνει, δεν το έχουν κάνει τώρα. Το έχουν κάνει ήδη, έχουν προσβάσει ήδη στα συστήματα.
Δηλαδή, όλες αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να έχουν χακαριστεί με αυτόν τον τρόπο και να μην το γνωρίζουν ακόμη.
Δυστυχώς, δεν έχουμε τις γνώσεις που χρειαζόμαστε ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους. Και το αυτό έχει συμβεί με το συγκεκριμένο group. Αν δείτε και το όνομα του, το Last Check, είναι από τη λέξη LOL που είναι slang του Ιντερνετ, που λέει «γελάω για την ασφάλεια σου». Και αυτοί ξέρουν τι κάνουν. Δεν είναι τυχαίοι. Το έχουν κάνει και στη Δανία, το έχουν κάνει και στους Αμερικάνους. Εμείς είμαστε απροετοιμαστοί και τρέχουμε να πούμε ότι ναι, κλειδώσαμε αυτό το site μετά από 15 λεπτά. Δεν είναι αυτά πράγματα τα οποία μπορούμε να τα λέμε και να προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι ναι, ξέρουμε τι κάνουμε. Δυστυχώς δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Και από τις δηλώσεις που κάνουν κάποιοι, αυτό δείχνει ότι δεν ξέρουν τι κάνουν.
Ναι, αλλά από τη στιγμή που μου λέει το αρμόδιο Υφυπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ότι δεν πέτυχαν το στόχο τους, που ήταν να καταστήσουν, έτσι ακριβώς το έλεγε η ανακοίνωση, μη προσβάσιμες συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Δεν το πέτυχαν, λέει.
Ελπίζουμε ότι αυτά που λένε είναι σωστά. Που έχω τις αμφιβολίες μου, διότι αυτοί δεν είναι τυχαίοι. Και αν τους ψάξετε στο διαδίκτυο θα δείτε ότι είναι πολύ οργανωμένοι. Ξέρουν τι κάνουν, έχουν τα tools και έχουν τη γνώση. Κάτι να μην κάνουμε δηλώσεις και να πούμε, κοιτάξτε, αυτό το πράγμα το τρέχουμε, το βλέπουμε. Αλλά μην βγαίνουμε και κάνουμε δηλώσεις, ξανακάναμε δηλώσεις. Πέρσι είχαμε τα ίδια και παρόμοια. Έχουμε τα ίδια και παρόμοια τα οποία δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα. Αν μην βγαίνουμε και να κάνουμε δηλώσεις χωρίς να έχουμε όλη την εικόνα ή χωρίς να έχουμε την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία, για να ξέρουμε κατά πόσο γίνεται κάποιος. Ελπίζω ότι θα μείνουμε εδώ και δεν θα ακούσουμε ύστερα από κανένα μήνα ότι ξέρεις, είχαμε πρόσβαση σε αυτό και αυτό και αυτό και έχουμε αυτά τα στοιχεία.
Μακάρι να μην επαληθευτεί, διότι όντως τέτοιου είδους ομάδες hacker είναι πολύ πολύ οργανωμένες και πολύ πολύ επικίνδυνες και το απόδειξε. Η ίδια η ζωή το απέδειξε. Ο βίος και η πολιτεία τους εντός εισαγωγικών έχει δείξει πόσο επικίνδυνη είναι. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στον πανίκο των Ευρυπίδου, κλοπή απόχημα μεγάλου χρηματικού ποσού. Ο συνάδελφος θα μας πει τι ακριβώς έγινε. Πανίκο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε όντως μία κλοπή με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, 5.500 ευρώ, που κλάπηκε από αυτοκίνητο το οποίο ήταν στασιμευμένο χθες βράδυ σε χώρο στάθμευσης στην περιοχή του ιστορικού κέντρου της Πάφου. Ο 23χρονος Ελληνοκύπριος ιδιοκτήτης του οχήματος, αλλά και επιχείρησης που λειτουργεί στην ίδια περιοχή, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχε αφήσει τα χρήματα αυτά στο αυτοκίνητο, το οποίο μάλιστα δεν είχε κλειδώσει. Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι δράστες εντόπισαν τα χρήματα και τα έκλεψαν από το ξεκλείδωτο αυτοκίνητο. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, Παναγιώτη, καταγγέλθηκε από ομογενή κάτοικο Πάφου ότι κλάπηκε το αυτοκίνητο του αξίας 3.500 ευρώ, που ήταν επίσης αφαιρεμένο σε δεύτερο χώρο στάθμευσης, επίσης στην περιοχή της παλιάς αγοράς της Πάφου. Να πούμε επίσης, έτσι κλείνοντας, ότι έχουν ξεκινήσει σήμερα στην παραλία της Αργάκας πενθήμεροι αγώνες αλληλείας. Τους οργανώνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Αθλητικής Αλληλείας με τη συμμετοχή 60 αθλητών από 12 διαφορετικές χώρες. Να πούμε ότι όσοι συμμετέχουν ψαρεύουν, συλλαμβάνουν αλλιεύματα, αλλά τα απελευθερώνουν στη συνέχεια στην θάλασσα, αφού βεβαίως καταμετρηθούν για τους σκοπούς του διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Πάνικο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια εύχομαι και εσένα. Μένουμε σε αστυνομικά θέματα. Διάρρηξη επιχείρηση άντρα σε 46 ετών. Πάμε στη Λεμεσό και στην Μαρία Κωνσταντίνου. Έχει και άλλα θέματα που θα τα συζητήσουμε με την Μαρία. Καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο 46χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης, αφού όταν επιχείρησε να διαφύγει της προσπάθειας που έκαμε ένικος του σπιτιού για να τον κινητοποιήσει, πήδηξε από το παράθυρο και έπεσε από ύψους 4 μέτρων στο κενό. Να το πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ένικη παρακείμενης οικίας, παρακείμενου διαμερίσματος θα έλεγα, αντιλήφθηκαν, άκουσαν θόρυβο στο διπλανό διαμέρισμα συγγενικού τους προσώπου, το οποίο απουσιάζει. Τότε ο πολίτης άνοιξε το διαμέρισμα, είδε τον διαλύθη, ο οποίος προηγουμένως εισήλθε σε αυτό και άσπαξε ξαφνικά και άλλη περιουσία. Έκανε μια προσπάθεια να τον ακινητοποιήσει, όπως έχω προναφέρει, πήδηξε από το παράθυρο, αλλά λόγω του ότι τραυματίστηκε ήταν εκεί στο έδαφος. Πολίτης που αντιλήφθηκε βοήθησε τον ένικο της πολυκατοικίας να τον ακινητοποιήσουν μέχρι την άφηξη του περιπολικού της αστυνομίας. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για τον 46χρονο, ο οποίος καταζητείται από το ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ για άλλες δύο υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών. Μάλιστα, στην κατοχή του βρέθηκε μέρος της κλοπημένης περιουσίας από το διαμέρισμα προηγουμένως. Έτσι βρίσκεται εδώ υποφρούρηση. Αναμένεται μετά γύρω στο μεσημέρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία κράτησής του, το προσωποκράτησής του, καθώς η διαδικασία θα γίνει στο νοσοκομείο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του δικαστηρίου στο επαρχιακό δικαστήριο της πόλης. Τώρα, να σας πω επίσης, Παναγιώτη, μιας και μιλάμε για αστυνομικά θέματα, ότι η αστυνομία καταζητεί δεύτερο πρόσωπο σε σχέση με την απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε το περασμένο Σάββατο στην Λεμεσό, σε νηστερινό κέντρο, όπου άντρας τράβηξε μαχαίρι εναντίον 22 ετών νεαρού και τον τραυμάτισε στην κοιλιά. Αυτός βεβαίως συνελήφθη. Μαρτυρίες που κατέχει η αστυνομία αναφέρουν ότι εκεί βρισκόταν και δεύτερο πρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία έχουν δημοσιοποιηθεί από την υπηρεσία για εντοπισμό. Και τέλος, Παναγιώτη, να σας πω ότι έχουμε αυτή την απεργία των μελών της συντεχνίας ισότητας στο φαρμακείο του νοσοκομείου Λεμεσού. Είναι 48 ώρες η απεργία. Μέχρι στιγμής δεν παρατηρούνται περίποτε σοβαρά προβλήματα, καθώς οι ασθενείς εξυπηρετούνται από τους εξυπηρετούνται λοιπόν από τους υφιστάμενους λειτουργούς που εργάζονται κανονικά. Βεβαίως υπάρχει μια ολιγόλεπτη καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των ασθενών και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί σε διάρκεια.
Θα σε απαλλάξουμε, Μαρία, διότι καταλαβαίνουμε πως η φωνή σου δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, οπότε μας έχεις δώσει το...
Βρισκόμαστε εδώ στο νοσοκομείο και να σας πω ότι υπάρχει πάρα πολύ έτσι έντονος αέρας, επηρεάζεται λίγο ο λαιμός και οι φωνητικές χορδές. Πάντως σημασία έχει ότι μέχρι στιγμής δεν παρατηρούνται οποιαδήποτε σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασθενών, παρά μόνο κάποια ισολογολεπτές καθυστερήσεις.
Πανέ μου, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο καυγάς γίνεται για την κλίμακα Α13 Βαντόκηπη. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Πρώτα όμως να πάμε στην Ευγενία Ευσταθίου. Είναι η πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου Φαρμακοποιών της Συντεχνίας Ισότητα. Θα την ακούσουμε και θα πάμε να ακούσουμε και τον ΟΚΙΠΗ.
Κάθε φαρμακείο, ακόμα και ένα ιδιωτικό φαρμακείο, για να λειτουργήσει πρέπει να έχει υπεύθυνο φαρμακοποιό. Πόσο μάλλον ένα νοσοκομιακό φαρμακείο. Υπάρχει νομοθεσία που διέπει το χώρο του φαρμακείου. 27 Ιουνίου αφιπηρέτησε η πρώην υπεύθυνη του φαρμακείου και τώρα είναι σχεδόν 4 μήνες που το φαρμακείο λειτουργεί χωρίς υπεύθυνο φαρμακοποιό. Ήμασταν τυχεροί ουσιαστικά, διότι δεν προέκυψε κάποιο μείζωνο σημασίας πρόβλημα που να μην μπορούν να το διαχειριστούν οι φαρμακοποιοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προκύψει αύριο, μεθαύριο. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες στο να καλύψουν την θέση. Το σεβαστήκαμε αυτό και είπαμε ότι μέχρι να βρούμε τον τρόπο να λυθεί το πρόβλημα με τον σωστό τρόπο, να κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε εν αναμονή. Ξαφνικά τώρα όμως, εντελώς αυθαίρετα, την Πέμπτη το μεσημέρι, ο εκτελεστικός διευθυντής του νοσοκομείου αποφάσισε ότι δεν του αρέσει ο τρόπος που λειτουργεί το φαρμακείο και να αλλάξει όλα μέσα. Να αλλάξει το πού δουλεύει ο κάθε φαρμακοποιός, το τι κάνει ο κάθε φαρμακοποιός, μα δεν έχει την αρμοδιότητα να το κάνει αυτό το πράγμα. Τα καθήκοντα της οργάνωσης και της λειτουργίας ενός νοσοκομιακού φαρμακείου περιγράφονται από το σχέδιο υπηρεσίας του ανώτερου φαρμακοποιού και αυτό έχει κατατεθεί και έχει εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Έστω και αν αφορά τη μετακίνηση κάποιων σε μια άλλη θέση.
Όταν μιλάμε για την οργάνωση και τη διοίκηση του νοσοκομιακού φαρμακείου, αυτό σημαίνει. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια αυτή τη στιγμή να κρατήσουμε το φαρμακείο σε ένα επίπεδο που να μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια για τον κόσμο. Αλλάξαν ταυτόχρονα θέσεις σχεδόν όλοι. Ας πούμε, μπορεί ένας φαρμακοποιός να ήταν στην εξυπηρέτηση του κόσμου στα παράθυρα και να πήγε στην αποθήκη να παραγγείλει φάρμακα. Μπορεί να ετοίμαζε σαλάμους και να πήγε στο παράθυρο να εξυπηρετήσει τους ασθενείς. Μα είναι διαφορετικό τα αντικείμενα του καθένα. Δεν είναι θέμα ερμηνείας. Είναι θέμα νομοθεσίας. Υπάρχει μόνο στην Πάφο σωστά και σύμφωνα με την νομοθεσία ανώτερος φαρμακοποιός. Απλά έτυχε και ο συγκεκριμένο άτομο που έχουν βάλει ως ανώτερο στα υπόλοιπα φαρμακεία να ήταν δίπλα στον προηγούμενο ανώτερο για χρόνια και να έχει μάθει.
Άρα πρέπει και στα υπόλοιπα φαρμακεία των άλλων νοσοκομείων να πετύσουν το ίδιο πράγμα.
Αυτό ακριβώς το θέμα το έχουμε θίξει από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε με τον ΕΚΙΠΗ. Αν θέλουν να αλλάξουν τα σχέδια υπηρεσίας, ας το κάνουμε με το σωστό τρόπο να βάλει στη Βουλή και ας πούμε ότι δεν μας πειράζει, όποιος και να είναι, ας γίνει υπεύθυνος. Ας το βάλουν στην νομοθεσία.
Προβλήματα και αστοχίες που προκάλεσαν ζημιές χιλιάδων ευρώ στον ΟΚΙΠΗ και ταλαιπωρία στους ασθενείς στοχεύει να αντιμετωπίσει η αναδιάρθρωση στο φαρμακείο του νοσηλευτήριου, εξηγεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ Χαρλάμπος Χαριλάου.
Ο καυγάς γίνεται για την αναβάθμιση στην Α13. Οι φαρμακοποιοί από 8, 10, 11 κλίματα έχουν καταφέρει και έγιναν 9, 11, 12. Σε κανένα σχέδιο υπηρεσίας και σε καμιά νομοθεσία δεν λέει ότι αυτός που θα είναι υπεύθυνος φαρμακείου, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να είναι ανώτερος και να είναι στην 13 κλίμακα. Ένας Α12 δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος. Πριν αποσπαστούν όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι σήμερα διεκδικούν από τον ΟΚΙΠΗ τη 13 κλίμακα, που δεν δικαιώται ο ΟΚΙΠΗ να τους τη δώσει, διότι βάσει της νομοθεσίας του δεν τους προάγει εκείνος. Και οι προαγωγές γίνονται από το αρμόδιο Υπουργείο και όχι από τον ΟΚΙΠΗ. Τόσα χρόνια που ήταν στις φαρμακευτικές υπηρεσίες δεν είχε 13 κλίμακα. Υπεύθυνοι ήταν φαρμακοποιοί. Άρα δεν τίθεται το οποιονδήποτε θέμα. Και λέω ότι η αλλαγή των καθηκόντων δεν έγινε σε όλους τους φαρμακοποιούς. Έγινε σε 3-4 φαρμακοποιούς οι οποίοι τη χάνουν να είναι μέλη της ισότητας. Και αυτό η αντίδραση. Και ο λόγος που έγινα ήταν για την καλύτερη λειτουργία του φαρμακείου. Και θέλεις ιδιαίτερα προσόντα για να εξυπηρετήσεις το παράθυρο και θέλεις ιδιαίτερα προσόντα για να κάνεις τις παραγγελίες. Ο λόγος που έγιναν κάποιες αλλαγές είναι για την καλύτερη και την ομαλότερη λειτουργία του φαρμακείου. Να σας υπενθυμίσω το καλοκαίρι, όπου η μοναδική φαρμακοποιός η οποία ασχολείται με το προγέπισμα των σιριγκών για τους θαλασσεμικούς, όταν ήταν με άδεια αναπαύσεως, έμειναν οι θαλασσεμικοί χωρίς τη θεραπεία τους. Είναι κακό να μπει δεύτερος φαρμακοποιός για να εκπαιδευτεί, ούτως ώστε όταν θα λείπει να μπορούν να την αντικαθιστούν. Να υπενθυμίσω το ότι χάλασε το θερμόμετρο του ψυγείου που φυλάγονταν τα πιο ακριβά φάρμακα, τα γυθαροστατικά, και πάθαμε ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων και δεν το πήρε είδηση κανένας. Είναι κακό δηλαδή να γίνει τομέας για να τα παρακολουθεί όλα αυτά. Καμιά νομοθεσία δεν λέει ότι πρέπει να σε 13 κλίμακα. Ο ΟΚΙΠΗ δεν έχει θέσεις προαγωγής. Εάν αυτό είναι το αίτημά τους, εκεί που είχαν 2, 3, 4 στο σύνολο τους οι φαρμακοποιοί 13άριδες και θέλουν να τους κάνουν 104 στους 13άριδες, είναι θέμα του ΟΚΙΠΗ.
Στα άλλα φαρμακεία...
Υπάρχουν υπεύθυνοι φαρμακοποιοί χωρίς να είναι 13άριδες. Και στη Λεμεσό έχουμε ζητήσει από τους πιο παλιούς να αναλάβουν υπεύθυνοι και αρνήθηκαν όλοι.
Το υποδιαμόρφωση κυβερνητικό πακέτο στήριξης των πολιτών κατά της ακρίβειας τίθεται επιτάπητο στην απογευματινή σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη με συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς. Αυτή τη στιγμή βλέπω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Λιντιμπιώτη, να είναι φιλοξενούμενο στο από μέρα σε μέρα και στην Κατερίνα Χαραλάμπους. Ακρίβεια, ψηλά επιτόκια και αυξημένο κόστος ενοικίου. Σύνδεση λοιπόν με την τηλεόραση και πανερχόμαστε.
Ότι αν δεν τα βλέπουμε αποσπασματικά, αλλά αν τα δούμε στο σύνολό τους, είναι μέτρα τα οποία λειτουργούν ανακουφιστικά, αν θέλετε. Πρέπει να ληφθούν κι άλλα, αλλά πάντοτε σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε το κεφάλαιο ακρίβεια. Κυπριακό. Δεν επετεύχθη ο στόχος επανέναρξης των συνομιλιών, όμως βρίσκεται σε μια τροχιά κινητικότητας, αν θέλετε. Τώρα, τα επόμενα βήματα ποια είναι? Περιμένουμε επικοινωνία από την κυρία Ντικάρλο, επικοινώνησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον κύριο Γκουτέρες. Πού βρισκόμαστε?
Ναι, να μου επιτρέψετε πρώτα μια σημείωση ότι βεβαίως αυτό που θα επιθυμούσαμε θα ήταν αποτέλεσμα της κοινής συνάντησης, να ήταν η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί. Αυτό είναι και η δεδηλωμένη, αλλά και η πρόθεση για την οποία έχουμε έμπρακτα δουλέψει. Όμως, κυρία Χαραλάμπους, ο στόχος, ο ρεαλιστικός στόχος, λαμβάνοντας υπόψη και τις δηλώσεις από την άλλη πλευρά, σας θυμίζω ότι ο κύριος Τατάρ είχε θέσει κατά καιρούς, μέσα από πολλές δημοσίες δηλώσεις του, ως όρο, ως προϋπόθεση να προσέλθει ακόμα και σε μια άτυπη συνάντηση, ακόμη και σε ένα κοινωνικό δείπνο, το ζήτημα της κυριαρχικής ισότητας. Και είναι κάτι βεβαίως που δεν έχει συμβεί. Αυτό το οποίο επιτεύχθηκε, και γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή δεν σηκώνει ενθουσιασμό. Όμως υπό τις περιστάσεις μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί όχι μόνο διαφυλάχτηκε η κινητικότητα μετά από μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας, αλλά έχει επιτευχθεί σε ένα βαθμό, όχι στο βαθμό που θα θέλαμε, επαναλαμβάνω, σε σχέση με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, να εντατικοποιηθεί κιόλας αυτή η κινητικότητα μέσα από πολύ συγκεκριμένα βήματα, μέσα από την ίδια την εμπλοκή του ιδίου του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε ούτε να το παραβλέψουμε και ούτε να το αποβαθμίσουμε. Άρα έχουμε ενώπιον μας το επόμενο διάστημα την σύγκληση της διευρυμένης αυτής της συνάντησης στην παρουσία των τριών εγκυτρίων.
Στο εγγύς μέλλον, λέει ο κύριος Γκουτέρες.
Στο επόμενο διάστημα θα είναι, κύριε Χαραλάμπου.
Μέχρι το τέλος του 2024.
Εμάς ο στόχος μας είναι πολύ πιο σύντομα. Αυτός είναι ο στόχος. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και πρακτικές δυσκολίες μιας τέτοιας διευρυμένης συνάντησης. Σίγουρα όμως και είναι αυτόν τον ρόλο τον οποίο θα έχει η κυρία Ρόσμαρι Ντικάρλο, η βοηθός Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Τουλάχιστον αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε. Οι τελικές αποφάσεις είναι του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, βεβαίως, και είναι κάτι το οποίο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από αυτή την εβδομάδα θα επιδιώξει να ξεκινήσει ο προγραμματισμός, είναι και πιο εύκολο πρακτικά. Είναι η συνάντηση με τον κύριο Τατάρ ως προς την διερεύνηση της πιθανότητας διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης, που έχουμε και γι' αυτό συγκεκριμένες προτάσεις, έχουν τεθεί και στο παρελθόν. Βλέπουμε ότι ενδεχομένως να μπορεί να προκύψει και εκεί πρόοδος. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό, κυρία Χαραλάμπους, είναι να θυμόμαστε και να έχουμε υπόψη μας από πού ξεκινήσαμε και πού βρισκόμαστε σήμερα. Βεβαίως έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε, αλλά το γεγονός ότι το Κυπριακό πλέον είναι και στο επίκεντρο και απασχολεί εν μέσω δύο τεράστιων κρίσεων ανά το παγκόσμιο, τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο ανώτατο δηλαδή επίπεδο, αλλά και με αυτή την διευρυμένη συνάντηση, που η σύνθεση αυτής της συνάντησης επιτρέπει ή αν θέλετε προάγει την συζήτηση όλων των πτυχών του Κυπριακού.
Είμαστε σίγουροι ότι αυτή θα είναι η σύνθεση, οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις?
Αυτή θα είναι η σύνθεση, άλλωστε.
Εάν επιμείνει στο 4-1 η τουρκική πλευρά.
Είναι κάτι το οποίο και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποσαφηνίσει και εξερχόμενος από την συνάντηση που είχε συζητηθεί. Αλλά άλλωστε και το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο, δια του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει δηλώσει ότι δεν είναι κάτι το οποίο επιθυμεί και το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι παρόν. Άλλωστε θα πρέπει να δούμε και τις πτυχές που θα πρέπει να συζητηθούν. Και βεβαίως οι πτυχές που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο ως εγκύτρια δύναμη δεν μπορεί να συζητηθούν εν τη απουσία του.
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει κάποια επικοινωνία, θα επιδιώξει επικοινωνία με τον Τατάρ ή θα είναι διαμέσου της κυρίας Δικάρλο που θα επιδιωχθούν
θα ο προγραμματισμός με όλα τα κανάλια επικοινωνίας. Να αναμένουμε αύριο βεβαίως να πραγματοποιηθεί η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, το οποίο συγκάλεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά την πραγματοποίηση του δείπνου, ακριβώς για να ενημερώσει την πολιτική ηγεσία του τόπου για το τι διαμήφθηκε στο δείπνο, αλλά να υπάρξει και ο συντονισμός, ο απαραίτητος συντονισμός για τα επόμενα βήματα. Και εδώ, κύριε Χαραλάμπους, οφείλω να το πω.
Θα πούν και τις ανησυχίες.
Ναι, αλλά οφείλω να πω εδώ κάτι και νομίζω, ξέρετε, καμιά φορά αντιλαμβάνομαι ότι στον δημόσιο λόγο μπορεί να μονοπολεί είτε η ρήξη είτε η ένταση. Αλλά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε στο δείπνο ενισχυμένος από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Και αυτό έχει την δική του σημασία, ιδιαίτερα στο ύψιστο, στο μείζον εθνικό μας ζήτημα, που είναι το Κυπριακό. Και νομίζω ότι και για τα επόμενα βήματα αυτή η επικοδομητική στάση που έχουν επιδείξει οι πολιτικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να την επιδεικνύουν. Και αυτό τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό και θα πρέπει να το αναδεικνύουμε.
Μάλιστα. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μας μιλάει για τα μέτρα, για την ακρίβεια. Τον ακούσαμε όμως σε ένα εκτενές απόσπασμα που αφορά το Κυπριακό. Αναμένουμε τα επόμενα βήματα λοιπόν και να δούμε πώς θα τροχοδρομηθεί η εξέλιξη σε επίπεδο εδώ στην Κύπρο που αφορά την διάνοιξη οδοφραγμάτων, αλλά και την διεθνή πτυχή του Κυπριακού σε μια διευρυμένη σύνοδο, σε μια νέα άτυπη πενταμερή. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο υφυπουργός παρά το Προέδρο, η Ειρήνη Πική. Αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση θα ακούσει τους οργανωμένους φορείς και θα μελετήσει το σύνολο των προτάσεων που έχουν τεθεί ενώπιόν της. Αυτό όσον αφορά την ακρίβεια, η κυρία Πική μίλησε στο Τρίτο.
Η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ένα μέτρο το οποίο λύγει τέλος αυτού του μήνα και ακριβώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι κοινό σε όλες τις προτάσεις και των οργανώσεων αλλά και των κομμάτων.
Υπάρχει περίπτωση, με συγχωρείτε, να συνεχιστεί, ναι, να ληφθεί ένα τέτοιο μέτρο είναι και να συνεχιστεί η επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι ως οριζόντιο μέτρο?
Συζητείτε, μπορεί να μην είναι οριζόντιο, μπορεί να μην είναι πιο στοχευμένο σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά το χρειάζονται. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν ανακοινώσεις αυτή την εβδομάδα. Πιο πολύ είναι μια εβδομάδα που θα γίνουν αυτές οι συναντήσεις οι οποίες αναφερθήκατε. Θα ακούσουμε τα διάφορα οργανωμένα σύνολα. Συνεχίζει η αξιολόγηση των μέτρων και οι ανακοινώσεις θα γίνουν όταν και θα είμαστε έτοιμοι ακριβώς για να φέρουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Όσον αφορά επίσης το μηδενικό ΦΠΑ, να πω ότι πλέον μπαίνει σε μια πιο μόνιμη βάση ο συγκεκριμένος μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ στα προϊόντα στα οποία έχει αναφερθεί ο Υπουργός Οικονομικών. Θα μπει σε μια πιο μόνιμη βάση, οπότε πάλι διαφοροποιείται σε σχέση με το μέτρο το οποίο ίσχυε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Να πω, κυρία Σπόντα, θέλετε και ένα τελευταίο σημείο. Είναι η αναπροσαρμογή ορίων και ποσών των επιδομάτων των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Έψιλον, μας ρωτούν από το πρωί τι θα γίνει.
Ένα θέμα πολύ σημαντικό είναι το επίδομα στέγασης μέσα στο έψιλον. Είναι κάτι το οποίο το μελετάει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και φαίνεται ότι όντως θα πρέπει να γίνει μια αναπροσαρμογή στο επίδομα στέγασης, γιατί είναι αρκετά χαμηλό.
Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο μας θέμα. Θα εγκαθιδρυθεί απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο η Εθνική Σχολή Δεοντολογίας. Θα μιλήσουμε με τη δόκτωρα Χριστίνα Ιωάννου. Είναι μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας. Θα μας πει περισσότερα. Κυρία Ιωάννου, σας χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι.
Τι ακριβώς θα γίνει απόψε, έτσι να το αντιληφθούμε κι εμείς περαιτέρω?
Απόψε η Επιτροπή Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού θα εγκαθιδρύσει την Εθνική Σχολή Διοντολογίας, που είναι μια σχολή η οποία ουσιαστικά ήταν μέρος του πενταετού σχεδιασμού της Επιτροπής Διοντολογίας, η οποία, όπως σας γνωρίζετε, ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας θητεία το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.
Ναι. Και μέσα 2024, στα πλαίσια...
Ναι, μέσα στα πλαίσια της πρόληψης και της επιμόρφωσης θέλαμε να ιδρύσουμε αυτήν τη σχολή, για να προωθήσουμε, αν το θέλετε, τις αξίες του αθλητισμού, του ΕΒΑ αγωνίζεστε, για να μπούμε μέσα στα σχολεία, να μιλήσουμε στα παιδιά, να τα επιμορφώσουμε. Και αυτός ήταν και ο κύριος στόχος και είναι και ο κύριος στόχος του σχολείου μας. Και είναι και ένας από τους βασικούς της πυλώνες ουσιαστικά αυτής της σχολής.
Να δούμε... Ναι, συνεχίστε παρακαλώ.
Η σχολή μας ουσιαστικά θα χωρίζεται σε τέσσερις τομείς. Θα υπάρχει ένας τομέας ο οποίος θα αφορά σε επιμόρφωση ερευνών των λειτουργών. Διότι η εμπειρία μας έχει δείξει ότι τα άτομα τα οποία λαμβάνουν ρόλο ερευνών των λειτουργών στην Επιτροπή μας είναι καλά να δέχονται κάποιαν, αν το θέλετε, επιμόρφωση, ειδικά σε θέματα που αφορούν την ανακριτική διαδικασία λήψη καταθέσεων, γενικών αρχών σύνταξης πορισμάτων. Και θα δημιουργήσουμε μία λίστα από την οποία θα μπορούν άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να αναλάβουν ρόλο με ευρών των δίδυμων του στο μέλλον, να γράφονται και να παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα. Θα υπάρχει ένα τομέα που θα αφορά το τμήμα επιμόρφωση στελεχών του αθλητισμού, αθλητών και κοινού, που αυτό θα είναι ένα τομέα που θα αφορά κυρίω στελέχη του αθλητισμού, τόσο παλαιότερα όσο και νεότερα στελέχη του αθλητισμού, και να τα βοηθήσει να, αν θέλετε, να αναπτύξουν ένα προφίλ που να συνδυάζει την αθλητική απόδοση με τις ηθικές, ατομικές και κοινωνικές ευθύνες. Ένας τρίτος τομέας που θα είναι το τμήμα επιμόρφωσης για την νομική και οικονομική διεκπαιρέωση του αθλητισμού και θα αφορά κυρίως θέματα που επιμόρφωσης στη διαχείριση αθλητικών οργανισμών, δημόσιες συμβάσεις, διαδικασίες προσφορών, οικονομικής διαχείρισης, διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και στρατηγικού σχεδιασμού. Και ο τέταρτος τομέας είναι αυτός που σας έχω πει ήδη, με τα σχολεία, που θα μας το έχουμε μιλήσει με το Υπουργείο Παιδείας και θα μας δίδεται χρόνος μέσα από το μάθημα της φυσικής αγωγής των παιδιών, να πηγαίνουμε στα σχολεία και να μιλούμε στα παιδάκια. Και αυτόν, μάλιστα, είμαστε και σε συνεννόηση με τους Ολύμπιανς και θα έρχονται μαζί μας και Ολυμπιονίκες από Κύπρο και Ελλάδα για να μιλούν και αυτοί στα παιδιά, διότι πάντοτε τα παιδιά χαίρονται να βλέπουν γνωστά πρόσωπα.
Να είστε καλά.
Αυτός είναι ο στόχος της σχολής μας.
Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ειλικρινώς, έτσι όταν γίνονται τέτοιες ενέργειες και εμείς τις επικροτούμε και χαιρόμαστε να τις ακούμε.
Και να
είστε καλά.
Όλα τα μαθήματα θα είναι αφιλοκερδός. Θα είναι δωρεάν εννοώ μάλλον για όλους όσους θέλουν να τα παρακολουθούν. Ναι.
Να είστε καλά.
Σας
καλή επιτυχία
ξανά. Πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Και εμείς πάμε να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Σχίζα. Είναι στη Βουλή, Επιτροπή Οικονομικών. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Θετικά αντιμετωπίζει τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2025 η πλειοψηφία των κομμάτων μετά την παρουσίασή του από τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Ικανοποίηση και θετικά σχόλια εξέφρασαν βουλευτές του ΔΣ, του ΔΥΚΟ, της ΕΔΕΚ, της ΔΥΠΑ και των οικολόγων, ενώ κριτική άσκησαν βουλευτές του ΑΚΕΛ και του ΕΛΑΜ. Ο προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες ύψους 10,13 δισεκατομμυρίων ευρώ εξαιρουμένης της αποπληρωμής δανείων και έσοδα 10,33 δισεκατομμυρίων ευρώ εξαιρουμένων των εσόδων από δανεισμό. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται 409 εκατομμύρια για αναπτυξιακά έργα και 642 εκατομμύρια για το Υφυπουργείο Πρόνοιας. Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της οικονομίας, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις τελευταίες επικαιροποιημένες προβλέψεις για το 2024, πώς κλείνει δηλαδή η χρονιά, ρυθμός ανάπτυξης 3,7% του ΑΕ, ποσοστό ανεργίας 5%, πληθωρισμός 2,2%, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών πλην 8,5% του ΑΕΠ. Οι προβλέψεις για το 2025 αφορούν ρυθμό ανάπτυξης 3,1% του ΑΕΠ, ποσοστό ανεργίας 4,8%, πληθωρισμό 2% και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών πλην 7,6% του ΑΕΠ. Το 2024 προβλέπεται δημοσιονομικό πλεόνασμα 3,9% και το 2025 2,7%. Ενώ σημαντική ήταν η μείωση, θα είναι μέχρι το τέλος του 2024 του δημόσιου χρέους, το 68,9%. Πλησιάζει δηλαδή η οικονομία το κριτήριο του Μάστρικ του 60%, καθώς προβλέπεται το 2025 περαιτέρω μείωση 4,7%. Με την παρουσίαση του προϋπολογισμού, στην ουσία ξεκίνησε η εξέταση του προϋπολογισμού για το 2025. Θα ακολουθήσουν συνεχείς συνεδριάσεις για τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων κάθε ένα ξεχωριστά, κάθε ενός ξεχωριστά, και όλα αυτά θα οδηγήσουν στη ψήφιση του προϋπολογισμού στις αρχές ή στα μέσα του Δεκεμβρίου. Αυτά από τη Βουλή, Παναγιώτη.
Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Τελευταίο θέμα πριν περάσουμε στα αθλητικά. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Μούσκο. Θα μας δώσει τα δεδομένα για τον καιρό και θα συνεχίσουμε με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Τζαβέλα. Είναι ήδη εδώ μαζί μου.
Δεν αλλάζει ο καιρός μας. Παρόμοιος με χθες. Έθριες καιρικές συνθήκες περιμένουμε μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Θερμοκρασίες από 25 μέχρι 27 βαθμούς σε εσωτερικό και παράλια και γύρω στους 16 με 17 βαθμούς στις ορεινές περιοχές.
Δεν θα πέσει δηλαδή η θερμοκρασία λίγο ακόμη?
Αυτό που φαίνεται για αύριο είναι τη τάξη των 2 μπορεί και 3 βαθμών παροδικά, λόγω του ότι θα έχουμε λίγο πιο ενισχυμένο βόρειο ρεύμα ανέμου, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε κάτι στην αλλαγή του καιρού μας, όχι. Είναι μόνο για αύριο όμως.
Μόνο για αύριο.
Τετάρτη και Πέμπτη φαίνεται να έχουμε μια μικρή άνοδο στη θερμοκρασία, οπότε θα είμαστε πάλι ξανά στα επίπεδα που είμαστε τώρα.
Δεν βλέπουμε ούτε βροχές ούτε τίποτα.
Από ό,τι φαίνεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας δεν θα έχουμε κάτι.
Εδώ είμαστε και πάλι μετά το ηχητικό. Καλώς τον Γιώργο Τζαβέλα.
Σας χαιρετώ.
Λοιπόν, τι έχουμε, με τι θα κάνουμε αρχή?
Τι επιλέγει, τι προτιμάς?
Τι πρότιμο? Κοίταξε, ο κόσμος περιμένει να ακούσει κάποια σχόλια. Τα αποτελέσματα ήδη τα γνωρίζει. Ναι. Όσον αφορά τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, κυρίως σε Κύπρο και σε Ελλάδα φυσικά. Ντέρπι χθες των δικεφάλων, ισόπαλο, ήττα του Ολυμπιακού.
Σοπαλία.
Σοπαλία,
σαν ήττα όμως.
Σαν ήττα όμως, ναι, 2-0 και 2-2
έλεξε. Ναι, σαν ήττα.
Ναι, ναι, σαν ήττα. Λοιπόν, κάτι δεν πάει καλά εκεί. Λοιπόν, και φυσικά εδώ στην Κύπρο έχουμε δει ότι Πάφος και Άρης άρχισαν να ξεχωρίζουν, βρίσκονται μπροστά. Μεγάλη σε σκορ η έκταση της νίκης, μεγάλη ακριβώς με 5-0 το ΑΠΟΕΛ, η Ομόνια έχασε, εντάξει.
Πολύ ωραία τα είπες.
Ναι. Πάμε να τα δούμε, λοιπόν, όμως γιατί συμβαίνουν αυτά τα,
ναι,
πράγματα.
Αν πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, η Πάφος, ναι, που συνεχίζει στην κορυφή και από κοντά ο Άρης, 2 βαθμούς διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν. Η μία απώλεια της Πάφου ήταν η ισοπαλία με τον Άρη. 2 ισοπαλίες του Άρη που έχει μέχρι τώρα. Οι ομαδικές της απώλειες συνεχίζουν, ναι, αίτητες και με πιστικό τρόπο πήραν τις νίκες. Από τη μία.
Ποια σε πείθει παραπάνω, Γιώργο?
Τις
δύο.
Αν αγωνιστικά βλέποντας τις ομάδες τώρα πώς που αντιδρούν, αυτό.
Μιλώ για τις δύο, Πάφος και Άρη.
Φυσικά, Πάφος, δείχνει, ναι, Πάφος. Αλλά πάντα όταν έχουμε αυτή τη συζήτηση, σκεφτόμαστε ότι ο Άρης είναι συγκεντρωμένος στο εγχώριο πρωτάθλημα, ναι, και ίσως αυτό του βγει σε καλό στην πορεία. Δεν το ξέρουμε ακόμη. Mm-hmm. Είναι και το πώς η κάθε ομάδα θα διαχειριστεί το ρόστερ. Δεν ξεχνάμε ποτέ την εμπειρία που έχουν φυσικά οι υπόλοιπες ομάδες. Κυρίως ο ΑΠΟΕΛ είναι εκεί κοντά, η ΑΕΚ επίσης. Οπότε θα το δούμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα σκαμπανεβάσματα σε όλες τις ομάδες και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που φέρνουν μουρμούρες. Γιατί ναι μεν, και να πούμε εδώ στο παιχνίδι του Γασιπί και την ήττα της Ομόνιας, επί από 7 διαδοχικές νίκες που είχε σε εντός έδρας αγώνες στο Γασιπί σε όλες τις διοργανώσεις, ήρθε η ήττα από το παραλίμνη, μια ήττα όμως την οποία θα μπορούσε να είχε αποφύγει, θα μπορούσε να είχε φέρει τα κάτω πάνω σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, ήταν καλύτερη, είχε ευκαιρίες, δεν τα κατάφερε όμως, σταμάτησε αυτό το σερί και ήταν η τρίτη ήττα της σε τέσσερα παιχνίδια, ναι, τέσσερα τελευταία παιχνίδια. Αν θα έλεγε κανείς είναι εντός προγράμματος να δεχτείς μια ήττα σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα ντέρπι όπως αυτό με τον Άρη, με αυτό με την ανόρθωση, ένα παραδοσιακό ντέρπι των δύο ομάδων. Όμως δεν περίμεναν οι φίλοι της να έρθει
από το
χθεσινό παιχνίδι από
πάντως
το
παραλίμνη. Πάντως τον κόλπο είναι το αυτό το παιδί. Εντάξει, δεν είχε μπει στο οπτικό μου πεδίο, δεν το γνώριζα.
Όπως και περισσότεροι θα έλεγα.
Όμως αυτόν τον κόλπο έβαλε ήταν.
Πανέμορφο. Και το παραλίμνη που είχε πετύχει και με τον Ανδρέο, αν θυμάμαι καλά, στο προηγούμενο παιχνίδι. Ένα επίσης πανέμορφο γκολ. Οπότε έχει τον τρόπο. Δεν μπορεί να πατήσει περιοχή, αλλά δοκιμάζει το πόδι του
το πόδι.
Από εκεί που έχει την ευκαιρία.
2-3 μέτρα έξω από την περιοχή.
Ακριβώς. Και έτσι, αν δεν κάνω λάθος, και ο Νταμίρ Κάνατη, ο Αυστριακός προπονητής του Παραλιμνίου, έχω την εντύπωση για τέταρτη φορά κάνει θετικό ντεπούτο, νικηφόρο ντεπούτο στις ομάδες που έχει πάει. Και όσο και αν το λέγαμε για αστείο πριν από το παιχνίδι, τελικά φάνηκε. Εντάξει, σοβαρά.
Αποκτά μεγαλύτερη αξία τον γκολ του παιδιού, του νεαρού παιδιού της Ένωσης του Παραλιμνίου, διότι ο τερματοφύλακας της Ομονίας δεν είναι κάποιος τυχαίος. Μιλάμε για ένα από τους καλύτερους που αγωνίζονται
και
αγωνίστηκαν
θα έλεγα, ναι.
Διαχρονικά.
Ναι. Και αυτό που θα έλεγα ότι έχει παραπάνω αξία να προσθέσω σε αυτό για την νίκη της Ένωσης είναι το γεγονός ότι πήγε με σοβαρές απουσίες.
Ναι.
Είχε παίκτες που αποβλήθηκαν στο τελευταίο παιχνίδι μαζεμένοι. Δύο από αυτούς δεν μπορούσαν να αγωνιστούν και άλλα θέματα τραυματιών και τιμωρίων λόγω καρτών. 6-8 απουσίες είχε.
Ναι.
Οι 3-4 από αυτές θα μπορούσαν να ήταν παίκτες που θα βοηθούσαν ακόμη περισσότερο. Αμύνθηκε, τα κατάφερε, είναι και θέμα τύχης. Στάθηκε καλά, αξιοπρεπώς και πήρε την σπουδαία αυτή νίκη στην προσπάθεια που
το πόρο την Πάφο να μην την αδικήσουμε, η οποία ήταν 0-0 στο ημίχρονο. Και
όμως δεν έδειξε να ανησυχεί με τον τρόπο που αγωνιζόταν.
Χαλαρά.
Αυτό είναι το στοιχείο που έχει βγει επανειλημμένα στο παιχνίδι της Πάφου. Πολλές φορές και πίσω στο σκορ, μέχρι για τελικά στάδια, είτε παιχνίδι ευρωπαϊκό, είτε παιχνίδι στο πρωτάθλημά μας. Έχουν πάντα υπομονή στο παιχνίδι, δεν πανικοβάλλονται και είναι ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό που έχει αυτή
εκεί που
η ομάδα. Και έφτασε στην Τεσσάρα απέναντι στην Καρμιώτησα, μια Καρμιώτησα που είχε ξεκινήσει.
Είχε νικήσει τον Απόλλωνα την προηγούμενη.
Από την, ναι, ακριβώς από την εντυπωσιακή νίκη με τον Απίτο Απόλλωνα. Είπαμε και για τον Άρη που φυσικά έχει βγάζει το καλό αγωνιστικό του πρόσωπο, έκανε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, αλλά δυσανασχέτησε, θα έλεγα, ο προπονητής από τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν ο Σπιλεύσκι, που οι παίχτες του στο δεύτερο ημίχρονο.
Ναι.
Ένιωσα σαν να χάσαμε το παιχνίδι, είχε πει.
Και μπορούσε να τελειώσει η ισοπαλία το παιχνίδι.
Φυσικά, όταν ήρθε το 2-1, θα μπορούσε να έρθει και ένα δεύτερο γκολ με οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνοντας και στην ΑΕΚ, ένα παιχνίδι που ήταν τερπή μόνο στα χαρτιά χθες με την Ανόρθωση.
Και δηλώσεις το κυριάρχησε. Ναι, τα λένε όλα, Γιώργο.
Κυριάρχησε η ΑΕΚ, δεν ένιωσε να ανησυχεί από την Ανόρθωση. Έφτιαξε ευκαιρίες, θα μπορούσε να σκοράρει μεγαλύτερο. Έστω και αν βρέθηκε η ευκαιρία στο 95 του Παρούτη.
Θα μπορούσε να το κλέψει. Θα μπορούσε να το κλέψει εκεί το παιχνίδι. Στην ισοπαλία η Ανόρθωση, αλλά η εν γέννη παρουσία της όντως προβληματίζει. Τώρα έχει νέα διοίκηση, ελπίζουμε να
γνωρίζουμε. Είναι γνωστά αυτά και δεν περιμένει κανείς ότι θα μπορούσε να συνεχίσει το σερί. Έκανε μια πάρα πολύ καλή περίοδο η Ανόρθωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματά οτιδήποτε μετά από μια ήττα από την ΑΕΚ. Ο ΑΠΟΕΛ επιβλητική νίκη η πεντάρα που έριξε στην Αμόνια Ραδίπου, στον τεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος πίστωσε φυσικότατα. Πίστωσε την νίκη αυτή στους παίχτες. Το εγώ με μόνο λίγες μέρες εδώ ανέφερε. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε τα δικά του έργα στην συνέχεια, το δικό του έργο. Και ο Απόλλωνας μια νίκη. Ήταν ανώτερος απέναντι στην Ομόνοια 29 Μαΐου και κατάφερε να φτάσει στο επιθυμητό του αποτέλεσμα. Στην ΑΕΚ, καθώς αντιλαμβάνομαι, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη. Στην Ελληνική Super League, μάλλον και στον τέρπι δικεφάλων, ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, στο 1-1 οι δύο ομάδες. Και θα έλεγα ότι περισσότερο ασχολήθηκαν όλοι με τα όσα έγιναν μετά το παιχνίδι. Ναι. Και τα έβαλαν η διοίκηση της ΑΕΚ με τον Ράσβαν Λουτσέσκου, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ότι προκάλεσε με χειρονομίες, χρειάστηκε μέχρι και επέμβαση της αστυνομίας για να φύγει, να αποχωρήσει
να
μέλη της αποστολής του ΠΑΟΚ.
Να πω κάτι, Γιώργο μου. Και εδώ και στην Ελλάδα και αλλού είναι μια πάγια πρακτική. Και ποια είναι αυτή η πάγια πρακτική? Κάποιοι γίνονται καραγκιόζηδες και δεν αναφέρομαι στο Λουτσέσκου. Μιλώ για μια πάγια πρακτική που συμβαίνει είτε από παράγοντες, είτε σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι λίγο πιο προσεκτικά, από παίχτες. Να πάω να προκαλέσω, να πετάξουν κάτι μέσα και μετά ίσως να. Αυτό είναι το πράγμα, είναι καραγκιόζηλικη. Κάπου πρέπει να εξορθολογήσουμε τη σκέψη μας και λέω, για να μην με παρεξηγήσουν φίλοι του ΠΑΟΚ ή οποιοδήποτε μας ακούει. Δεν αναφέρουμε στο Λουτσέσκου. Είναι μια πρακτική. Πάω, προκαλώ να γίνει σαματάς. Και λέω τώρα, αν ξεφύγει το πράγμα σε μια ντούμπα των 40.000 παοκτζίδων, σε ένα γήπεδο.
Σε οποιοδήποτε γήπεδο, γιατί καμιά δεν είναι εύκολο να συγκρατήσει.
Υπάρχουν και οπαδοί που είναι ιδιαίτεροι, Γιώργο μου. Υπάρχουν και οπαδοί που είναι ιδιαίτεροι. Άλλον είναι οι οπαδοί, για παράδειγμα, της ΠΑΦ που τα παιδιά δεν έχουν ξαναδείξει ποτέ. Και άλλον, δεν θα πω ονόματα, ομάδες που μας έχουν δείξει ότι. Λοιπόν, και κάπου εδώ το αφήνω, κάπου πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Απολαύσαμε παιχνίδι όμως. Ήταν πολύ δυνατόν τέρπι, το είδα.
Είχε ένταση, είχε ρυθμό και πραγματικά ήταν απόλαυση να το παρακολουθείς.
Και... ήθελα να κερδίσει η ομάδα μου.
Δεν τα κατάφερε. Όμως, πήρε τον βαθμό γιατί είχε βρεθεί και πίσω στο σκορ. Φυσικότατα. Έγινε και τον τεπούτο του Μαρσιάλ. Ακόμη θέλει να βρει τα πατήματά του. Και έτσι πέρασε στα ψηλά. Θα έλεγα το γεγονός ότι βρέθηκε ο Άρης στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Μαζί με τον ΠΑΟΚ 17.
Μαζί με τον ΠΑΟΚ είναι ισόβαθμη. Με 15, την τέταρτη του σερή νίκη, έτσι ο Άρης Μπέμπτης Καλυθέας είναι στην κορυφή πλέον με τον ο ΠΑΟΚ και φυσικά απολαμβάνουν οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκης αυτή την πρωτοτυπία.
Μάλιστα. Χαίρομαι να είσαι καλά. Συγχαιρετώ.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.